რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო როდონაელა გაგაცნობთ. თანამდებობიდან თბილისის მერის დავით ნარმანიას გადადგომას და ვადამდელი არჩევნების ჩატარებას მოითხოვს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. უმოქმედო, უგუნური, უპასუხისმგებლო და კორუფციაში ჩაფლული ეს ნარმანიას მაღალი სახელმწიფო დანამატები და სხვადასხვა საბიუჯეტო სიკეთით განებირებული მთავრობაა, რომელმაც ქალაქში სრული კრახი განიცადა და ისედაც გაჭირვებული მოსახლეობის ცხოვრება ბევრად უფრო დაამძიმანა, თქვამია თბილისის საკრებულოში ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის განცხადებაში. ყოფილი მართველი პარტიის შეფასებითვე უსუსური და თავის გუნდისგან გარიყული ნარმანია ვერ ახერხებს ელემენტარული გადაწყვეტილებების მიღებასაც კი და იძულებულია მორჩილად შეასრულოს სპეცსამსახურების დავალებები. ნაციონალური მოძრაობა მიიჩნევს, რომ აქვს თბილისის მართვის წარმატებული გამოცდილება და პრობლემების ეფექტურად დაძლევის პროექტები, ამიტომ ზადარის ვადამდელი არჩევნების გზით აიღოს პასუხისმგებლობა მოსახლეობის ინტერესთა შესაბამისად დედაქალაქში ვითარების გამოსწორებასა და ქალაქის შემდგომ განვითარებაზე. თბილისის მერის თანამდებობიდან დავით ნარმანიას გადადგომას ემხრობა პარტია თავისუფალი დემოკრატები. მისმა წევრებმა დღეს მარშალ გელოვანის გამზირზე გამართეს აქცია სახელწოდებით „უპატრონო თბილისი“ და დაწყებული პროექტების დასრულება მოითხოვეს. საპროტესტო აქციის მონაწილე საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი ზურაბ აბაშიძის განცხადებით, მარშალ გელოვანის გამზირზე 4 თვეა მოძრაობა აკრძალულია და სამუშაოები მიმდინარეობს, თუმცა მათ დასრულება სავარაუდოდ კიდევ ამდენივე დრო დასჭირდება. აბაშიძის თქმით, როცა მოსახლეობა მერად დავით ნარმანია აირჩია, ინფორმაცია ჰქონდა, რომ მას მენეჯმენტის დიდი გამოცდილება აქვს, თუმცა აღმოჩნდა, რომ მსგავსი თვისებები მერს არ გააჩნია. ყოველდღე ვხედავთ, რომ ქალაქის სამსახურების ხელმძღვანელები პანტაპუნტით მიდიან თანამდებობებიდან, არიან არაკვალიფიციურნი და თბილისი არათუ ვითარდება უკან მიდის, განაცხადა ზურაბ აბაშიძემ. მისივე თქმით, მსგავსი სიტუაციის გამო დედაქალაქის მერი თანამდებობაზე არ უნდა რჩებოდეს. თბილისის მერი დავით ნარმანია კი მერიაში განხორციელებულ საკადრო ცვლილებების გამო შექმნილ აჟიოტაჟს სრულიად უსაფუძვლოდ მიიჩნევს მთავრობის დღევანდელ ცდომაზე. დავით ნარმანიამ განაცხადა, რომ არსებული ვაკანტური ადგილები უახლოეს მომავალში კვალიფიციური კადრებით შეივსება. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ და გავაკეთებთ იმისთვის, რომ დედაქალაქის მთავრობა იყოს მაქსიმალურად ეფექტური და შედეგზე ორიენტირებული და ერთად გავაგრძელებთ იმ მნიშვნელოვანი გამოწვევების დაძლევას, რომელზეც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ძალიან აქტიურად თანმიმდევრულად მუშაობთ და ეფექტურად ვავითარებთ ჩვენს დედაქალაქს, განაცხადა ნარმანიამ. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე დედაქალაქის მერმა ასევე აღნიშნა, რომ სახელმწიფო სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისთვის ელექტროენერგიის გაზრდილი ტარიფის სუბსიდირებას ოქტომბრიდან დაიწყებს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი გაემგზავრა ბრიუსელში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაში. 8 ოქტომბერს დაგეგმილი სხდომის დღის წესრიგშია სირიასა და უკრაინაში შექმნილი ვითარება, ავღანეთში გართულებული უსაფრთხოების გარემო და ახლო აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთ აფრიკაში განვითარებული მოვლენები. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, თინა ხიდაშელი შეხვდება ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს, ალიანსის სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარეს გენერალ პეტრ პაველს და დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის, პოლონეთის, რუმინეთის და ბულგარეთის თავდაცვის მინისტრებს. ბრიუსელში გაიმართება ნატო საქართველოს კომისიის ხდომაც ფორმატით 28+1. ბრიუსელში ვიზიტს იწყებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი. 2 დღის განმავლობაში ის ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს და ევროკავშირის ხელმძღვანელებს შეხვდება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ნატოში შეხვედრისას განიხილება ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში საქართველოს ინტეგრაციის პროცესის მიმდინარეობა, ვარშავის სამიტისთვის მზადება და ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის შესრულება. შეხება ევროკავშირს, საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გიორგი კვირიკაშვილი შეხვდება ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში, ფედერიკა მოგერინის და ევროკომისიის ხელმძღვანელებს. მათი შეხვედრების დღის წესრიგში ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების შესრულება და სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის მიმდინარე დიალოგის დროულად დასრულების მნიშვნელობა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ასევე იუწყება, რომ ბელგიის სამეფოში სამუშაო ვიზიტისას გიორგი კვირიკაშვილი ბელგიის ვიცე-პრემიერს და საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდება.
პროფესორ რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გენდერული ამბები. პროფესორად ეთერშია რადიო თავისუფლება და რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს 4 შაბათია, შესაბამისად გადაცემას მე გავუძღვები მარინა ვაშაყმაძე, ხმის რეჟისორი ტრადიციულად გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დაგვირეკეთ, გაგვიზერეთ თქვენი მოსაზრებები. ჩვენი ტელეფონია 2-9-88-327. რადიო თავისუფლება მაუწყებლობს სიხშირეზე 107 და 4 დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენ თქვენს განკარგულებაში ვართ. პირველ საათზე კი ყოველთვის, ყოველ დღე, ყოველ სამუშაო დღე შეგიძლიათ მოისმინოთ გენდერული ამბები. მაშასე ვიმეორებ, რომ პირდაპირ ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები და დღეს ხანდაზმულებზე ვილაპარაკებთ. ვილაპარაკებთ ღირსეული სიბერის უფლებაზე. ერთი კვირის წინ, 1 ოქტომბერს აღინიშნა ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღე. ეს დღე ასეთად გაიროს მიერ გახლავთ გამოცხადებული, აღიარებული. რადიო თავისუფლებამ არაერთი გადაცემა მიუძღვნა ღირსეული სიბერის პრობლემებს საქართველოში, მათ შორის გენდერული ამბებიც რამდენჯერმე იყო სწორედ ამ პრობლემასთან დაკავშირებული. მაგრამ დღეს გვინდა, რომ კონკრეტულად ეგრეთ წოდებულ მოხუცთა პანსიონატებზე ვილაპარაკოთ. ეს სწორედ 1 ოქტომბერს დაუკავშირა საქართველოს ახალხო დამცველმა პანსიონატებში ხანდაზმულთა უფლებრივი მდგომარეობის თაობაზე მომზადებული სპეციალური ანგარიშის პრეზენტაცია. უჩადანუაშვილმა, სახალხო დამცველმა საქართველოს ამ პრეზენტაციაზე თქვა, რომ ქვეყნის მასშტაბით 5 დაწესებულების მონიტორინგის შედეგების მიხედვით დაბალია ხანდაზმულთა სოციალური დასვის ხარისხი და პანსიონატებში არასათანადო მოპყრობის ფაქტებიც გვხვდებაო. უფრო დაზუსტებით ვეცდებით დღეს დავადგინოთ რა ვითარება იქ, ამისათვის რა თქმა უნდა გვჭირდება ის ხალხი, ვინც მონაწილეობდა ამ მონიტორინგში, ვინც იკვლევდა. დღეს ვილაპარაკებთ ამ პრობლემაზე დაწვრილებით. ვიმეორებ, რომ ისაც გაღელვებთ ეს თემა და გვიკავშირდით 2-9-88-327-ზე ჩვენ სტუდიაში. სტუმრები კი გვეყოლებიან მართლაც ის ადამიანები, ვინც საქმეში კარგად არის ჩახედული. პირველ რიგში რუსთან კოხოძე, სახალხო დამცველის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე გახლავთ. იგი უშუალოდ მონაწილეობდა ამ კვლევაში, რომელსაც გესაუბრეთ, და უჩა ვახანია, აღმასრულებელი დირექტორი ორგანიზაციისა. შინ მოვლა, აი ჩვენ სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ამ სტუმრებთან ერთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE.
Where we can
ვაგრძელებთ გადაცემას, ვაგრძელებთ სტუმრებთან ერთად, დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და როგორც დაგპირდით, დღეს ჩვენი სტუმრები არიან რუსუდან კოხოძე, სახალხო დამცველის წარმომადგენელი, ადამიანი, რომელიც ამ კვლევაში მონაწილეობდა, რომელზეც მოგახსენეთ, და უჩა ვახანია, ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა შინ მოვლა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მე ჩვენს მსმენელს უკვე ვუთხარი და მაყურებელს, რომელიც ვნახავს უნ მალე, როცა ფეისბუქზე დაიდება ჩვენი გადაცემა, შევახსენებ ჩვენს მსმენელს, რომ ვიდეოზე ვიღებთ ამ გადაცემას და ვიდეო ვერსიის ნახვა შეგიძლიათ ფეისბუქზე, ცოტა ხანში შეგიძლიათ და ასევე შეგიძლიათ ყოველ საღამოს, ყოველ სამუშაო დღეს გენდერულ ამბებს იხილავთ ხოლმე არტარეას ეთერში. შევახსენებ ახლა თქვენთან ერთად ჩემო სტუმრებო მსმენელს იმ კვლევის თაობაზე, რომელიც გამოქვეყნდა 1 ოქტომბერს და მიეძღვნა ეს კვლევა ხანდაზმულ და საერთაშორისო დღეს. არაადაპტირებული გარემო, სიღარიბე, ბენეფიციართა მიმართ არასათანადო მოპყრობის ფაქტები, ძალადობა, პერსონალის ნაკლებობა და დაბალი კვალიფიკაცია, მედიკამენტების ნაკლებობა, არსებული სერვისების ხელმისაწვდომობაზე ინფორმაციის ნაკლებობა. აი ეს იყო ძირითადი, თორე კიდევ ბევრი სხვა რამ იმ პრობლემათა შორის, რომლებიც სახალხო დამცველის აპარატმა საფრთხეგამისო სპეციალიზებულ დაწესებულებებში ხანდაზმულ პირთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ მონიტორინგისას გამოავლინა. ხო, რუსუდან, მინდა რომ ამაზე ვისაუბროთ დღეს. ჩვენმა მსმენელმა იცის, რომ რადიო თავისუფლება არაერთი სიუჟეტი თუ გადაცემა მიუძღვნა ღირსეული სიბერის თემას. ძალიან გვაწუხებს ეს თემა და ძალიან ხშირად ვაკეთებთ ამაზე, რაც კი შეგვიძლია, თქვა, მაქსიმალურად. და დღეს კი გვინდა ვისაუბროთ რაღაც უფრო კონკრეტულად თქვენი კვლევიდან გამომდინარე. ვისაუბროთ აი სწორედ რა ხდება ამ დაწესებულებებში, რომელსაც პანსიონატებს უწოდებენ, არა? ყველა პანსიონატი ქვია რუსუდან?
დიახ, ასე ეწოდება, დიახ.
კეთილი. მოკლედ სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშულმა მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილი პრობლემები ღირსების შემლა ყველაც შეაფასა, ესე ზოგადად რომ შევაფასოთ, და ნუ ძამძიმე იყო, რა თქმა უნდა, ამის მოსმენა. და განაცხადა, რომ არსებული მდგომარეობა ბენეფიციართა სრული იზოლაციის საფრთხეს ქმნის. ხა მე ამოვიღე ის, რაც იყო განსაკუთრებით მძიმე, იმიტომ რომ მინდა რომ ჩვენი მსმენელი თავიდანვე შევიყვანო სერიოზულობის მასშტაბში, თუმცა ეჭვი მაქვს, რომ ეს ისიც იციან ჩვენმა თანამოქალაქეებმა, ხო, რომ ვერ არის თვათ კარგად საქმე ამ თვალსაზრისით. მოკლედ, რა ვიცი, აი ამაზე მინდა რომ ვისაუბროთ და მოგმართოთ თქვენ, უბრალოდ თქვენ დაიწყეთ. მოდი მე ხა ჩამოვთვალე ზოგადად ის თქვენი მთავარი, რაც აღმოჩნდათ, რაც ნახეთ და იქნებ აი აქ მაქ ხა ეს ჩანელს ჩამონათვალეთ, რომ მოგვეხმაროს თქვა ცოტა და ხო ანგარიშით არა, კეთილი, ნუ თქვენ ხა ჩემზე უკეთიცით, აი რომ მივხვდით ყველაზე მნიშვნელოვანს და რომ ვისაუბროთ ბენეფიციართა მიმართ არასათანადო მოპყრობის ფაქტებით დავიწყოთ, იმიტომ რომ ეს განსაკუთრებით მძიმეა. მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ნუ იქ ყველაფერი მძიმეა, მაგრამ რაღაცა შეიძლება თქვა, იმიტომ რომ არ არის ბიუჯეტი, იმიტომ რომ არ არის ფული, მაგრამ აი ბენეფიციართა მიმართ ხეში მოპყრობის ამბავი, არ ვიცი, ეს კიდე ცალკე საუბრის თემა და მოდი აი ამით დავიწყოთ.
კი ბატონო, პირველ რიგში მინდა მივესალმოთ თქვენს მსმენელს და მაყურებელს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენ იმისთვის, რომ ამ თემას აშუქებთ, ამ ყურადღებას უთმობთ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ არა ვართ განებივრებული მსგავსი ტიპის გადაცემებით და უფრო მეტიც არასამთავრობო სექტორშიც კი ძალიან ცოტა ორგანიზაცია მუშაობს ამ თემაზე და მადლობა მინდა გადავხადოთ მოძულად ბატონ ჩავახანიას, რომელიც მუდმივად ცდილობს ამ თემის წამოწევას და ხანდაზმულ თაობლებების დაცვას, რაც შეეხება სახალხო დამცველს, სახალხო დამცველის საქმიანობის ერთ-ერთ მიმართულებას წარმოადგენს ხანდაზმულ თაობლებრივი მდგომარეობის ზედამხედველობა, ისევე როგორც სხვა ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობის ზედამხედველობა. ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ვამზადებთ საპარლამენტო ანგარიშის სპეციალურ თავს ყოველ წელს და ასევე ეს იყო პირველი სპეციალური ანგარიში, რომელზეც თქვენ გაქვთ ახლა საუბარი, რომელიც პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფარგლებში მომზადდა და ასახავს ხანდაზმოპირთა უფლებრივ მდგომარეობას სადღეღამისო სპეციალიზებულ დაწესებულებებში. პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფუნქცია საქართველოს სახალხო დამცველს მოგეხსენებათ, რომ აქვს გაეროს წამების წინააღმდეგ კონვენციის ფაკულტატორი ოქმის ფარგლებში და რას გულისხმობს ეს, ამ სახალხო დამცველს აქვს მანდატი დახურული ტიპის დაწესებულებებში შეამოწმოს ადამიანების მიმართ წამების ან არასათანადო ღირსების შემლახავი მოპყრობის მდგომარეობა. სწორედ ამ მანდატის
დახურული დაწესებულება ითვლება
პანსიონატი. ეს არ არის ბუნებრივია, ისეთი დახურული ტიპის დაწესებულება, როგორც არის მაგალითად პენიტენციური დაწესებულება, ანუ ციხე, მაგრამ ეს არის გარკვეულწილად თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულება, შესაბამისად მანდატი პრევენციის ეროვნული მექანიზმისა
თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულება ითვლება. ხო, და მისუმინდოდა მეკითხა ძალიან მაწუხებს. აი ბატონო, შესაძაც მიდაკითხო პირველ რიგში თქვენ თავისუფლების შეზღუდვა
გარკვეულწილად არის, იმიტომ რომ როდესაც ბენეფიციარი იცხება ამ დაწესებულებაში, უკვე დაწესებულება იღებს მასზე პასუხისმგებლობას, ის ადამიანი გცხოვრობს, მას რა თქმა უნდა აქვს დაწესებულების დროებით დატოვების უფლება, აქვს გასვლის უფლება და უკან დაბრუნების, მაგრამ ამას ყველაფერს ჭირდება სპეციალური პროცედურების გავლა, ისე რომ თქვა, როცა მოუნდება ადგეს და წავიდეს, ასე არ არის. გარდა ამისა, ხშირად ხდება ისე, რომ საჭირო არის ამ დროს საქმის კურსში ჩავაყენოთ ის ადამიანი, ვინც პასუხისმგებლობა მაგათ ნათესავიან, მეორე უკვე აღარ არსებობს ასეთი ტერმინი სამართლებრივად, მაგრამ ხარდაჭერის პირი, ან ის პირი, ვინც თქვა სოციალური მომსახურების სააგენტომ განსაზღვრა საკონტაქტო პირად ამ ადამიანთან დაკავშირებთან. ისე რომ ხანდაზმული ადამიანი ადგეს და თავისი ნებით წავიდეს ერთ დღეს სახლში, ასე არ ხდება. შესაბამისად, შეგვიძლია ვთქვა, რომ ეს დაწესებულება გარკვეულწილად ზღუდავს ამ დაწესებულებაში განთავსება, გარკვეულწილად ზღუდავს თავისუფალი გადაადგილების უფლებას. სწორედ აქედან გამომდინარე, ჩვენ კი არ დაზოგადად ითვლება, რომ პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მანდატი უნდა გავრცელდეს ასეთ ტიპის დაწესებულებაში.
აქ უკაცრავად უსა ნაკვებარემ ვიტყვი, რა კი ჩვენ ეხა გვინდა რომ განსაზღვროთ, რა სახის დაწესებულებებია ეს. თუ არის, აი ალბათ შესვლის უფლებაც არა აქვს, თქვა უცხო თვალი ნაკლებად არის არა, ამიტომ თქვენი შესვლა ან აი როგორც ბატონი უჩა არის ასეთი არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის არის, მეტყვი ჟურნალისტებისთვის თუ არის თავისუფალი შესვლა, თუ რაღაცა გაგებო ნებართვა უნდა.
რა თქმა უნდა, ამას უჭირდება ნებართვა და პირველ რიგში უნდა თქვათ ასე რაღაცა, რომ ასეთი დაწესებულებები არის ორი ტიპის. ერთი, რომელიც არის ადამიანის ვაჭრობის ტრაფიკინგის ცხოვრებთა და დასაბრუნებთა დაცვის სახელმწიფო ფონდის ტერიტორიული ერთეულები, ფილიალები, ეს არის ქუთაისის ხანდაზმულთა პანსიონატი და თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონატი, რომელიც არის საკმაოდ დიდი ზომის და 80-მდე ბენეფიციარი არის თითოეულ მათგანში, და მეორე არის კერძო დაწესებულებები, რომლებიც სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, სათემო მომსახურების პროგრამის ფარგლებში აწვდიან სერვისს, მაგრამ ისინი დარეგისტრირებულები არიან ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ. შესაბამისად, მათსაც გარკვეული ზედამხედველობა ვრცელდება ჯანმრთელობის სამინისტროს მიერ, ჯანმრთელობის და სოციალური სამინისტროს მიერ. შესაბამისად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ეს თავისუფლად ეს დაწესებულებები, რა თქმა უნდა, მიუხედავად
ამისა, მორიდებულია, მოკლედ ვთქვათ, მოკლედ რომ
შევაჯეროთ. კი, ბატონო, და კომუნიკაცია ბუნებრივია, გადაცემები სადება, მაგრამ ეს ყველაფერი საჭიროებს შეთანხმებას, ისე რომ თავისუფლად ვინმე შეიძლება.
გარკვეულ საზღვრებშია ეს, ხო, და შეიძლება ყოველთვის ვერ ნახო ის, რაც შეიძლება ნახოს სხვა დაწესებულებაში ადამიანებს, რაც თავისუფალი.
ნებისმიერი არასამთავრობო ორგანიზაცია მონიტორინგის მიზნით ვერ შევა ასეთ დაწესებულებებში, ამის თქმით.
ძალიან დიდი მადლობა, აი ამის დაზუსტება იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. სანამ განვაგრძობთ საუბარს, კიდევ ერთი კითხვა მაქვს. აი ვიცით რომ ორი დაწესებულება არის ამ ტიპისაც, თქვენ ბძანეთ, სულ ხუთი დაწესებულება იყო, რომელსაც მონიტორინგი ჩატარდა სახელმწიფოდან, ბოდი ახ პლუს 5 და სულ 7. კი, სულ რამდენია საქართველოში?
ას მოგახსენებთ, ან ორი არის, რომელიც არის უშუალოდ სახელმწიფო დაწესებულება, ეს ტერიტორიული ერთეულები ტრაფიკინგის ფონდის, და ხუთი არის კერძო დაწესებულება, რომელიც სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში აწვდის სერვისს. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული სახელმწიფოზე მიბმული დაწესებულებები. თუმცა კერძო დაწესებულებები, რომლებიც დონორების ფარგლებში, ან თუნდაც ბენეფიციარების თვით დაფინანსებით, ან თვითმართველობის ორგანოების დაფინანსებით აწვდიან სერვისს, უფრო მეტია გაცილებით, მაგრამ ამათი შესწავლა ამ ეტაპზე ვერ მოხერხდა, და აქ მეორე პრობლემა გახლავთ ის, რომ როგორც მოგახსენება, სახალხო დამცველია ამოწმებს სახელმწიფოს მხრიდან ადამიანის უფლებათა
დაცვაში. ჩვენს მეტად, ანუ ეგეც გასარკვევია რა ხდება, რა საინტერესოა და საზოგადოება უნდა იცოდეს თქვა ამ აქტივის დაწესებულებებშიც რა ხდება. მოდი მივუბრუნდეთ ახლა, იმიტომ რომ ბატონო ჩესთანაც მე და გადავიდეს სიტყვით ბენეფიციართა მიმართ არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს.
ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი დარღვევა, ასე ვთქვათ, რაც ამ მონიტორინგმა დააფიქსირა, თუმცა ძალიან ბევრი დარღვევა იყო, რომელსაც თქვენ ნაწილობრივ ვისაუბრეთ და თუ შესაძლებელია მომავალში შემდეგ გავშლიან თემას. არასათანადო მოპყრობას რაც შეეხება, ეს არ გულისხმობს იმას, რომ ბენეფიციარები იყვნენ უშუალო წამების მსხვერპლები, ანუ ვთქვათ, ადმინისტრაციის წარმომადგენლები მათ აწამებდნენ. რა თქმა უნდა, ეს ასე არ არის. თუმცა ჩვენ დავაფიქსირეთ რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც მათ მიმართ მოპყრობა უფრო ღირსების შემლახავს დამამცირებელ საჭიროებას უტოლდება, სწორედ იმიტომ, რომ არ იყო სათანადო ყურადღება გამახვილებული მათ საჭიროებებზე. მოვლის ხარისხი არ იყო შესაბამისი. არ ხდებოდა მათი, თქვათ, სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა, ფსიქიატრიული მომსახურებით მათ შორის, ან თუნდაც არ ქონდა დამხმარე საშუალება. და რატომ დავარქვით ჩვენ ამას არასათანადო მოპყრობა? იმიტომ, რომ საერთაშორისო სტანდარტები, იგივე ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოს გადაწყვეტილებებით, მსგავსი ტიპის მოპყრობა კვალიფიცირდება როგორც არასათანადო მოპყრობა. და ჩვენ გვაქვს ანგარიში მოყვანილი რამდენიმე საქმე ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილება, სადაც საუბარი არის იმაზე, რომ მაგალითად, როდესაც ადამიანი ვერ ახერხებს დამოუკიდებლად ჰიგიენის დაცვას, ეს უკვე არასათანადო მოპყრობა, ღირსების შემლახვა მოპყრობად კვალიფიცირდება სასამართლოს მიერ. როდესაც, ვთქვათ, არ ხდება ფსიქიატრიული მომსახურების სათანადოდ მიწოდება ადამიანისთვის, რომელსაც თავის უფლება აქვს ამგვარად შეზღუდული, ეს, რა თქმა უნდა, ღირსების შემლახვავი არასათანადო მოპყრობა არის, დამამცირებელი მოპყრობა არის. და შესაბამისად, სახალხო დამცველი ფიქრობს, რომ ეს ფაქტები საჭიროებს მუდმივად მონიტორინგს შესაბამისი უწყებების, ამ შემთხვევაში საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ შესაბამის კვალიფიკაციას და ბუნებრივია პრევენციასაც.
ძალიან დიდი მადლობა. მე გთხოვო რაღაცა კონკრეტული ფაქტების გვითხრა, რომ ჩვენი მსმენელისთვის უფრო ნათელი იყოს ჩვენ რაზე ვსაუბრობთ და ზოგადად იყოს. მანამდე მე მინდა, ბატონ უჩესთან გადავდე სიტყვით, უჩა, მინდა გითხოთ, როგორ ხდება მოხუცი აი ასეთი ტიპის დაწესებულებაში? რა კრიტერიუმები არსებობს? აი როგორ შეიძლება მოხდეს?
მოგესალმებით თქვენ და თქვენს აუდიტორიას. უკეთეს იქნებოდა ეს კითხვა დასმულიყო სწორედ შესაბამისი სააგენტოს წარმომადგენლისთვის, იმიტომ რომ მე არ ვარ კომპეტენტური სრულად ამაზე გიპასუხო. თუმცა მე მაქვს, რა თქმა უნდა, ეს წესები, თქვათ, ეს ხელმისაწვდომია, საჯარო ეს ინფორმაცია. და არსებობს რაღაც გარკვეული კრიტერიუმები, შემოსავლის დონესთან არის ეს დაკავშირებული, სოციალურ დაუცველთან მონაცემ დაუცველ ოჯახთან, თქვათ, ბაზაში რეგისტრაციასთან არის დაკავშირებული და შესაბამისად არის სრული ნაწილობრივი ან არასრული გადახდა, ვთქვათ, და ასეთ დაწესებულებებში. ეს ლაპარაკია
შენს დაგვიმატებენ თუ შეიძლება?
ეს ლაპარაკია სახელმწიფო დაწესებულება, როგორც არის თბილისი და ქუთაისი, ეს ორი. რაც შეეხება ამ დანარჩენ 15-ს, ხო, აქაც არის დაფინანსება 16 ლარის
ოდენობით. 16 ლარი ერთ
პიროვნებაზე, რაც, რა თქმა უნდა, სრულიად შეუსაბამოა იმ მოთხოვნასთან, რაც ის წინაშეც რგანან ეს ორგანიზაციები. და როდესაც, ვთქვათ, ეს ანგარიში, რომელიც ამ შესანიშნავ ოფისმა მოამზადა კარგი დოკუმენტი, და ეს კარგი დოკუმენტი ბევრ ცუდ რამეს გეუბნება, ეს იყო აბსოლუტურად მოსალოდნელი, სრულად ბუნებრივია, რომ ეს ასე იქნებოდა, იმიტომ რომ ორი დიდი მიზეზი აქვს ამას რა. ერთი ფინანსური, ბუნებრივია, იმიტომ რომ სტანდარტს, ამ სტანდარტის დაცვას, ხა ჩვენ სხვა პროგრამაზეც ჰქონია დაგვითვლია ესეთი რამე, სადაც ვთქვათ, იყო რაღაცა თანხა გამოყოფილი, დაახლოებით 2.5-ჯერ, 3-ჯერ მეტი იყო საჭირო იმისათვის, რომ სტანდარტი დაგვეცვა. რაღაც მსგავს მომსახურებაზე გელაპარაკებით, აღარ მინდა ამის დაზუსტება. და მეორე და მთავარი, ეს არის ზოგადად ჩვენ საზოგადოებაში არსებული დისკრიმინაცია ასაკობრივი ნიშნით, რომელიც ვლინდება ყოველთვის, ყველგან, დღისი, დღამით, ყველა ნაბიჯით.
ამაზე აი მეორე ნაწილში ჩვენი გადაცემის ჩვენ უფრო გავაზოგადებთ
იმას და
ხო, დისკრიმინაციაზე და ჩვენი საზოგადოების დამოკიდებულებაზე აუცილებლად ვისაუბროთ მოგესმენებ ჩვენ სახელდახელო ჩანაწერსაც, რომელიც აქ ქუჩაში ესე გამოკითხვა ჩავატარეთ სახელდახელო. ბუდი ხა ამას მოუბრუნდეთ, მე რატომ ვიკითხე ეს, როგორ ხდება? რომ გასაგებია, რომ ყველა ვერ მოხდება რა, რაღაცა კრიტერიუმი არსებობს, რაღაცა ნაწილი ხდება,
რიგებიც არის
ეს, რიგებიც არის ეს ჩვენთვის ეს ცნობილია, ამიტომ მოდი გავუზიაროთ ჩვენ მსმენელსაც. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ხოლო ის, ვინც ხდება, ითვლება, რომ აი გაუმართლა და მოხდა, არა იმიტომ რომ შემეცეც მოხდეს, რომ ვერ მოხდა და ქუჩაში დარჩეს, არა ადამიანი. აი ის, ვინც მოხდა, გაუმართლა, ხაი რა, რამდენად გაუმართლა, აი ამაზე ვსაუბრობთ ჩვენ. და რა პირობებში ხდება ეხლა ეს ადამიანი, აი ამაზე მინდა რომ ვილაპარაკოთ. და აი ეს 16 ლარი, რომელიც ჩვენ ვთქვით, და ასევე აი დამატებით რა არის, თქვა, დამატებით იხდის მეორე, აღარ არის, მაგრამ როგორ ქვია ეხლა, ხარდამჭერი, ხო? თუ როგორ არის, ანუ რისთან რეალურად რის წინაშე დგას ის, ვინც ასე ჯანში რო თქვა, ან შეიძლება მართლაც გაუმართლა.
ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა და ნება მომეცით ცოტა უფრო ფართოდ შევხედოთ ამას, ცოტა შორიდან დავიწყო, დაბეჭდები მოკლედ თქვა. 1956 წელს გაეროს მიერ მიღებული იქნა ჯანმრთელობის ასეთი განმარტება. ჯანმრთელობა არის სრული ფიზიკური, ფსიქიკური და სოციალური კეთილდღეობა. და მე რეკ პატარა გაგრძელება ძიმე და არა მხოლოდ დაავადებისგან გადახრის არ ხო. თავი ის არის ერთ სიფტრეში მოექცა ფიზიკური, ფსიქიკური ჯანმრთელობა და სოციალური კეთილდღეობა. გესმით? ანუ ადამიანი ჯანმრთელი მარტო ის კი არა თქვა ფეხზე დგას და არაფერი არ ტკივა და თქვა თავის მხრივ ეს არ არის ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა ყოფილა ის რომ თურმე შენ საყვარელი ხალხი გახვევია გარშემო და ნორმალურად ცხოვრობ და თქვა ხანძრი უგუნებობა არ გაქვს და ასე შენ ბევრი რამ ყოფილა ჯანმრთელობა. და შესაბამისად ამ განმარტების საფუძველზე ცოტა მოგვიანებით 30 წელი დაჭირდა კაცობრიობას რომ ეს მიდგომა ამ მიდგომას სახელი დარქმეოდა და ბიოფსიქოსოციალური მიდგომა ჩამოყალიბებულიყო, რაც 77 წლიდან დაიწყო და დამკვიდრებულია უკვე აბსოლუტურად განვითარებულ ქვეყნებში, მაგრამ ჩვენ ქვეყანაში კვლავ მოგვზდებს საბჭოთა ბიოსამედიცინო მიდგომა ჯანმრთელობისა. და რაც შეეხება სოციალური სფერო ზოგადად განიხილება როგორც მხოლოდ პენსია.
დიახ.
ანუ სრულიად გაყოფილია. გაყოფილია ეს ვერ ვიტყვი სტრუქტურულად, მაგრამ არსებითად ის გაყოფილია. თქვენ გახსოვთ პერიოდები, როდესაც ჯანდაცვის სამინისტრო და სოციალური სამინისტრო ცალ-ცალკე იყო, მე ერთდებოდა, მე ისევ იყოფოდა. ახლა დიდი ხანია ერთ უწყებაში არიან და ერთ შენობაშიც კი არიან ბოლო რამდენიმე წელია, თუმცა ჯანმრთელობის ჯანდაცვის დეპარტამენტი და სოციალური დაცვის დეპარტამენტი ერთმანეთთან არ თანამშრომლობენ. ეს არის მთავარი პრობლემა. ეს არის არამარტო მნიშვნელოვანი, ანუ ეს არის მთავარი პრობლემა იმისათვის, რომ დანერგილი იქნეს ინოვაციური სერვისები და პროგრესული სერვისები და ბიოფსიქოსოციალური მიდგომა. ეხლა მინდა გითხრათ, ასეთი ცნება შემოვიტანოთ, ხანძრივი მოვლა. ხანძრივი მოვლა ჭირდება ადამიანებს, ვინც თავის თავს ვერ უვლიან ხანძრივი დროის განმავლობაში. რა არის ეს მოვლა? საკუთარ თავის მოვლა. ჩვენ ყოველდღურად ვახსოვროთ 6 ფუნქციას. ეს არის დაბანა, ჩაცმა, გადაადგილება, კვება, ტუალეტი და შარდის და კუჭის მოქმედების კონტროლი. ეს არის 6 ძირითადი ფუნქცია, რომელსაც ჩვენ არც კი ვფიქრობთ ისე ვასრულებთ და თუ სამე დეფიციტი არის აქ და ეს გრძელდება ხანგრძლივი დროის განმავლობაში, ადამიანს ჭირდება ხანგრძლივი მოვლა. არის კიდევ ესეთი ინსტრუმენტული საქმიანობის დეფიციტები, რომელიც სხვადასხვა ეპოქაში სხვადასხვა, მაგალითად არის ფინანსების დამოუკიდებელი მართვის უნარი, ტრანსპორტის გამოყენება, ტელეფონის გამოყენება და ასე შემდეგ. თუ ადამიანს ამაში აქვს ჩავარდნა, კიდევ ერთხელ ამბობ, მას ჭირდება სხვისი დახმარება და სხვისი მოვლა. ამისთვის არსებობს ხანგრძლივი მოვლა, როგორც ღონისძიებების მთელი სისტემა, რომელიც მოიცავს რამდენიმე ათეულ სხვადასხვა მომსახურებას. მათ შორის არის ერთ-ერთი, ეს არის რეზიდენტული მომსახურება. ეს თქვა ეგრეთ წოდებული საცხოვრებელი საცხოვრისები, თუნდაც ესე დავარქვათ. აი ხომ მე ვახსენე დამოკიდებულება ხანდაზმულების თვის ქვეყანაში ვამბობთ ხოლმე რომ არაფერი არ კეთდება. ჩვენ ვართ სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად დაბერებადი ქვეყანა, მაგრამ ხანდაზმულებისთვის არაფერი არ გვაქვს. და თუ მე მედავებიან ხოლმე რომ რაღაცა გვაქვს. ეხლა გეტყვით რა გვაქვს?
რა გვაქვს? მოდი
სულ ორი რამ. კი ბატონო.
აი იცი რა, მე მინდა რომ ჩვენ უნდა გავაგდოთ ამ ზეს აღარ უროთ ახალი ამბების დრო მოდის რადიო თავშეფის ეთერში. აი ეს დავიმახსოვროთ. სულ ორი რამ. ხო და რა გვაქვს? ამაზე ვისაუბროთ. მე მსმენელს შევახსენებ რომ დღეს ღირსეულ სიბერეზე ვსაუბრობთ და ეს დანიშნული სიტყვა ღირსეული უჩაპირ დაპირ უკავშირდება იმას, რასაც ახლა თქვენ საუბრობთ, გენდერულ ამბებში, ბუნებრივია რომ გენდერულ ამბებში, თუმცა ვიცი რომ ძალიან ბევრი ქალია აი სწორედ ამ ტიპის დაწესებულებაში. განვაგრძობ საუბარს ერთი წუთის შემდეგ, ხლა ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში და ნინო როდონაია ეკუთვნის მიკროფონს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თანამდებობიდან თბილისის მერის დავით ნარმანიას გადადგომა და ვადამდელი არჩევნების ჩატარება მოითხოვა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. დავით ნარმანიას გადადგომა ემხრობა პარტია თავისუფალი დემოკრატები, რომელმაც დღეს მარშალ გელოვანის გამზირზე გამართა აქცია სახელწოდებით „უპატრონო თბილისი“ და დაწყებული პროექტების დასრულება მოითხოვა. თბილისის მერი დავით ნარმანია მერიაში საკადრო ცვლილებებით გამოწეულ აჟიოტაჟს სრულიად უსაფუძვლოს უწოდებს, დაცხადებს, რომ ვაკანტური ადგილები უახლოეს ხანში შეივსება კვალიფიციური კადრებით და დედაქალაქის მთავრობა, როგორც ნარმანიამ აღნიშნა, კვლავაც ყველაფერს გააკეთებს თბილისის წინაშე არსებული გამოწვევების ეფექტურად დასაძლევად. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი გაემგზავრა ბრიუსელში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრასა და ნატო საქართველოს კომისიის ხდომაში და ალიანსის გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს შეხვდება. ბრიუსელში ვიზიტს იწყებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილიც, რომელიც შეხვედრებს გამართავს ნატოს და ევროკავშირის ხელმძღვანელებთან. უკრაინის სამთავრობო ძალების შტაბმა დღეს დასრულებულად გამოაცხადა ქვეყნის აღმოსავლეთში ეგრეთ წოდებული გამყოფი ხაზიდან 100 მმ-ზე ნაკლები კალიბრის შეიარაღების გატანის პირველი ეტაპი. კიევის მიერ ამ ვალდებულების შესრულება ეუთოს მისიამ უნდა დაადასტუროს. შეიარაღების გატანის მეორე ეტაპის დაწყებას უკრაინელი სამხედროები 20 ოქტომბრიდან გეგმავენ. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ შესაძლოა დათანხდეს პენტაგონის წინადადება სირიაში ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფო წინააღმდეგ კოორდინირებული მოქმედების შესახებ. სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის გენერალ კონაშენკოვის ინფორმაციით, პენტაგონის შესაბამისი წინადადება უკვე განხილულია, კოორდინირებული მოქმედებისთვის კი აუცილებელია ტექნიკური დეტალების დაზუსტება, რის შესახებაც დღეს იმსჯელებენ რუსეთის და შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროების ექსპერტები.
ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ახალი ამბების შემდეგ. ნინო როდონაემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, ძალიან მძიმე გადაცემას. ასე გამოდის ხოლმე, რომ უმეტესად მძიმე გადაცემების კეთება გვიწევს. დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ ღირსეულ სიბერეზე, დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, თუ რა მდგომარეობაა იმ დაწესებულებებში, რომლებიც ითვლება დახურულ დაწესებულებებად. აი, პირველ ნაწილში ჩვენი გადაცემის სწორედ ამაზე ვსაუბრობდით ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ეს გახლავთ დაწესებულებები, სადაც მოხუცები ცხოვრობენ. ადრე თავშესაფრებს უწოდებდნენ და ახლა სადღეღამისთვის სპეციალურ დაწესებულებები ქვია. შეგახსენებთ, რომ რუსთან კოხოძე სახალხო დამცველის წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი და უჩე ვახანია ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა შინ მოვლა. აი, ღირსეულ გაგებაზე, ღირსეული სიბერიის და რას ნიშნავს ღირსეული და რა მდგომარეობაში არიან მოხუცები საქართველოში, აი ამაზე შევაწყვეტინეთ საუბარი ახალი ამბების წინ. უჩა ვახანიას მოდი უჩა ამით გავაგრძელოთ, აი იმ ძალიან მძიმე თემით, რეალურად რა მდგომარეობაში არიან.
კი ბატონო, სწორედ ჩვენ საუბრობდით იმაზე, თუ რა გვაქვს მოხუცებისთვის, რას თავაზობთ. ანუ ქვეყანა, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად დაბერებადია მსოფლიოში, ვიმეორებ, რას აკეთებს და როგორ ზრუნავს ხანდაზმულებას. ჩვენ გვაქვს ორად ორი რამ ხანდაზმულებისთვის. ეს არის პენსია ასაკობრივი და გვაქვს ეს სადღეღამისო ტიპის დაწესებულებები. მეტი არანაირი პროგრამა ხანდაზმულებისთვის არ არსებობს ქვეყანაში. ახლა თითოეულის დახასიათებას რაც შეეხება, მოდით მე პენსიას არ დავახასიათებ, იმიტომ რომ ყველა მიწის რასაც ნიშნავს ამოდენობის პენსია 30 დღეზე. თუმცა ერთი რამ მაინც მინდა გავიხსენო, ერთ-ერთი კონფერენცია უბრალოდ გამახსენდა ახლა, სადაც ესეთი შავკანიანი აფრიკელი ქალბატონი, ლესოტო იცით ხო, პატარა ქვეყანა სამხრეთ აფრიკაში მოქცეული მთლიანად, ეს ქალბატონი ყვებოდა, რომ თვითონ არის მარჩენელი ხუთი შვილიშვილის და მისი პენსია ყოფნის, თქვა, ჭირდება ბევრი წამალი, ბავშვების სკოლაში დადიან 1000 რამე და ყოფნის ნორმალური ცხოვრებისთვის მხოლოდ 20 დღის განმავლობაში და დანარჩენი 10 დღე რა ხნაოდა, 9 წრემლი ტირო და რა ვიცი, ამის
და ჩვენ ვიცით, რამდენი ოჯახია დღეს მხოლოდ ხუთის პენსიაზე ჩამოკიდებული
და რამდენი დღე ყოფნის ახლა და ეს უკვე სხვა თემაა. მოკლედ პენსიას გავალებოთ ეს
თავი. ერთი წამით უნდა შეგაწყვეტინოთ, გავაგზავნოთ. ახლა უბრალოდ ძარია ეთერში და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს მენელს მოусმინოთ. თუ შეიძლება, შეგიძლიათ გავუნათოთ უსმენოთ, რომ გაიგოთ ერთი წამით. აი, თუ შეიძლება რა.
ამბობდნენ, რომ ეს ასეთ დაწესებულებაში ცოტა ადგილებია და არის თუ არა მოთხოვნა.
კეთილი აიც თავიდანვე არის მოდა, მაგრამ თქვენი შეკითხვა არის თუ არა კეთილი. შეკითხვა ასეთი იყო, ამბობენო რაც ჩვენ გვქონდა და გავიმეორებ ჩვენი მსმენელისთვის, ამბობენო რომ ასეთი ტიპის დაწესებულებაში ძალიან ცოტა ადგილებიაო, ანუ ზუსტად ის რაზეც ჩვენ ვსაუბრობდით, რა შესაძლებლობები არის, აა ყოველას რამდენად მისაწვდომია, მოკლედ რომ მოხუცი მოხდეს ისე დაწესებულებაში. ჩავინიშნო თუ თქვენ დაამთავრეთ თქვენი აზრი და მე ამას კიბატონს საუბარი უპასუხოთ ჩვენ მსმენელს.
კიბატონ, ეს პირდაპირ კითხვა, პირდაპირ ებმის იმას მეორე რის თქმაც მინდოდა, ანუ ერთი თქვით პენსია და პენსია თუ სოფლიო რუკაზე უბრალოდ ტერიტორიას სახელწოდება აქვს დაწერია, ყველა ეს ქვეყანა კარგი ცუდი, ყველა გასცემს პენსიას, არაფერი ამაში არ გვაქვს და სატრაბახო და მეორე არის ეს სადღამისო დაწესებულებები ხანდაზმულების, რომლებიც როგორც ჩვენ თქვით, რომ თურმე ეს პროგრამა რეალურად არ მუშაობს, ყოველთვის მიზანს ვერ ასრულებს, ეს აჩვენა ამ ოფისის ანგარიშმა. არც ერთ კომპონენტში ამ დაწესებულებების უმრავლესობა ვერ პასუხობს იმ მინიმალურ სტანდარტს, რაც არის დადგენილი სახელმწიფოს მიერ. ანუ ესეც სუროგატი ყოფილა და არა პროგრამა. ერთი სიტყვით შეგვიძლია შევაჯამოთ და კიდევ ერთხელ კაფეო თქვათ, რომ ხანდაზმულებისთვის არაფერს არ ვაკეთებთ. ეს არის სამწუხაროდ, აი როგორ გითხრა, პირდაპირ თქვათ, ახლა არ მინდა ძალიან მკვეთრი გამოთქმები ვიხმარო, მაგრამ გარდაუვალია ხანდახან უნდა ითქვას, რომ ეს არის დამოკიდებულება, როგორც ისეთ არის ველური საზოგადოება და არის კულტურული საზოგადოება. ჩვენ გამოქვაბულის ხანის დამოკიდებულება გვაქვს ჩვენი ხანდაზმულების მიმართ სამწუხაროდ. ხა რაც შეეხება თვითონ დაწესებულებებს, ხო, როგორც გითხარით, ეს რიგებია და უნდა მიმართოთ თქვა სოციალური მსახურების სააგენტოს იმისთვის, რომ თქვა სახელმწიფო დაწესებულებაში ამ პროგრამაში ჩაირიცხოთ. ამის გარდა არსებობს დაახლოებით 20-ან 20-მდე კერძო დაწესებულება,
დიახ,
რომლებიც არის მეტნაკლებად ფასიანი და მეტნაკლებად თქვა სხვადასხვა ღირებულების მქონე. თუმცა აქ მინდა ერთი რამ თქვა, რომ ეს ადამიანები, ვინც იქ არიან მოხვედრილი, ისინიც არიან ჩვენი სახელმწიფოს მოქალაქეები, ხომ ასეა? და სახელმწიფო ვალდებულია, რომ მის მოქალაქეს თქვა რა სერვისი მიეწოდება, გარკვეულწილად ამაზე პასუხი აქვს. ასე რომ ჩემი ინიციატივა იქნებოდა ესეთი, რომ მიუხედავად სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობისა, ყველა დაწესებულება, რომელიც ამ ტიპის საქმიანობას ეწევა, კონტროლდებოდეს რაიმე სახით, ვთქვათ, მის მიმართ წაყენებული იყოს მოთხოვნა, რომ სტანდარტებს აკმაყოფილოს. შეიძლება ცოტა შეცვლილი იყოს, შერბილებული.
გასაგებია, ჯერ კი, ძალიან დიდი მადლობა. კითხვაზე რომ უპასუხოთ, ნუ პრაქტიკულად თქვენ გაუპასუხეთ, რომ თქვენ არ ახართ მოპასუხე ამ კითხვაზე, რა კრიტერიუმები და როგორ უნდა მოხდეს, მაგრამ ვითარება ვიცით და იქნებ ჩვენს მენელს უთხრათ, ის მაინც რაც არის, ხო, ამ წუთისთვის რა ვითარებაც არის.
დაწესებულებაში მიღებას რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ყოველას შეუძლია მიმართოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს განცხადებით ან თავადან მის კანონიერმა წარმომადგენელმა. ნელმა შემდეგ პროცედურა ასეთი არის, რომ სოციალური მუშაკი ერთი თვის ვადაში ამზადებს დასკვნას, რამდენად არის მიზანშეწონილი ამ ადამიანის განთავსება სადღეღამისო სპეციალიზებულ დაწესებულებაში. ამის შემდეგ სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან არსებული სათათბირო ორგანო, ეგრეთ წოდებული რეგიონული საბჭო, განიხილავს საკითხს, განცხადებას და წყვეტს თუ რომელ დაწესებულებაში უნდა განათავსოს ეს ადამიანი, თუ უნდა ჩასვას მომლოდინეთა რიგში. და სწორედ მივადგენთ იმ თემას, რომ ადგილები შეზღუდულია იმ დაწესებულებებში, რომლებიც სახალხო დამცველმა შეისწავლა მდგომარეობა, სულ განთავსებულიყო 2230-მდე ბენეფიციარი და რაც შეეხება მომლოდინეთა რიგს, როცა ჩვენ გამოვითხოვეთ ინფორმაცია, გვითხრეს, რომ 30-მდე ადამიანი არის დარეგისტრირებული მომლოდინეთა რიგში. თუმცა გაცილებით მეტი არის ბუნებრივია საჭიროება და ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ჩვენ საპარლამენტო ანგარიშს,
როგორც ჟურნალისტებმა თქვა და ყოველგვარი სტატისტიკის ზუსტის გარეშე შეგვიძლია თქვა, ვიცით, რომ ძალიან ბევრი ძველია და ვერ ხვდება ასეთ დაწესებულებაში. ჩვენ ამაზე გავაგზავნოთ საუბარი, რომ კიდევ ერთი მსმენელია ხაზზე და არ მინდა რომ დიდხანს ვალოდინოთ, თუ შეიძლება რომ რა ვისმენთ კითხვა. დიახ, გისმენთ ეთერში ხართ?
ალო.
დიახ, გისმენთ ეთერში ხართ?
ალო. ალო.
არის მისჩემი ხმა?
აი თუ შეიძლება თქვენ სუმარს მივესალმ, ხო?
დიახ, დიახ, გისმენთ. დიახ, თქვენი შეკითხვა.
შეიძლება თქვენ სუმარს აი კონკრეტოს სამხრეთ აფრიკაში რა. დიახ. და კონკრეტო სამხრეთ აფრიკაში აი კალბატონი რომ ახსენა 20% რამდენია პენსია და მე ეს თუ შეიძლება აი სიმბოლური პენსია, პენსია არ ქვია ამას და ერთი იმ 5000-ს უმატებენ, თვითონ ისინი უნდა დააჯინონ ისე თაიჯინო იმას გამოქვეყნებულში ის მინისტრები და თვითონ იქ ერთი რამდენ ხალხის ეს არის საკითხავი, ეს არის სუფთა ეკონომიკური გენოციდი ქართველი ხალხის. აი რუსები რომ იზახიან სამხედრო გენოციდს აკეთებენ, ესე იგი აკეთებენ სულთა ეკონომიკურ გენოციდს.
დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, ნუ გასაგებია, რასაც ამოდეს იმდენად შეკითხვა არ იყო, რამდენადაც იყო ასე ვთქვათ ადამიანის გულის თქმა, თავის სათქმელი თქვა და დაადასტურა ის, რაც უჩამთქვა ეხლა ეთერში. ალბათ ბევრ საათში შეიძლება ზუსტად ვერ გაიგო თქვენ რა იგულის თქვათ, ამიტომ გავიმეოროთ. შეიძლება იფიქრა, რომ თქვათ იქ უფრო ნაკლებია და ყოფნის ოჯახსო, ხო? ამიტომ თუ შეიძლება თქვენს დააზუსტებთ, ჯერ მოდი მივცეთ შესაძლებლობა რუსუდას, რომ დაასრულოს სურველთა და ხელმისაწვდომობის თემა და შემდეგ ვთქვათ პენსია რამდენ შეიძლება იყოს და ჩვენთან რა ვითარება ამაზე ველაპარაკოთ უჩათ. გისმენთ რა.
დიახ, გავაგრძელებ თემას, ნამდვილად მეტი არის სურველი და შესაბამისად პასუხი მათ მოთხოვნაზე სახელმწიფო შრიდან არ არის ადეკვატური, თუმცა გარდა ამისა აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ის თემაც, რომ სახელმწიფომ რეზიდენტული მომსახურების გარდა ამ ადამიანებს უნდა შესთავაზოს ალტერნატიული სერვისი, რაც უფრო მეტად შეუწყობს ხელს მათ საზოგადოებაში ყოფნა, საზოგადოებაში ჩართულობას, ინტეგრაციას და არ გახდის იძულებულს მოწყდეს საკუთარ კერას, საკუთარ ნათესავებს, ახლობლებს და იცხოვროს თუნდაც ასეთ დაწესებულებებში. იმიტომ რომ ყოველთვის ასეთ დაწესებულებაში ცხოვრება, როგორც უკვე გითხარით, გარკვეულ თავისუფლების შეზღუდვასთან არის და გარკვეულ თემისგან იზოლაციასთან არის
დაკავშირებული.
რა თქმა უნდა, ალტერნატიული სერვისები აუცილებლად უნდა იქნეს გათვალისწინებული სახელმწიფო პროგრამები და ამას ხელი უნდა შეეწყოს. და გარდა ამისა, იმ ადამიანებსაც ამის გადაუდებელი საჭიროება აქვს, ანუ ჭერი არა აქვს რეალურად რომ იცხოვროს, მათი საჭიროება პირველ რიგში უნდა იქნას დაკმაყოფილებული. ჩვენთან შემოდის ყოველდღიურად მსგავსი განცხადებები, როცა ადამიანები ხანდაზმულები ცხოვრობენ ქუჩაში, ფიზიკურად არ აქვთ წესრიგი, მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ მათ გადავამის ამართებს სოციალური მომსახურების აგენტოში, გარკვეული დრო ხომ ჭირდება ამ პროცედურების გავლას, ჯერ ეს ერთი და ამ პერიოდამდე ადამიანი ფაქტიურად ისე ქუჩაში რჩება და ამის შემდეგ ისიც არ ვიცით რეალურად მოხდება თუ არა მისი დაკმაყოფილება ასეთი ტიპის რეზიდენტული დაწესებულებაში განთავსებით.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ ძალიან დავაფიქრებელია რასაც თქვენ ამბობთ. კლავ აი ხედავთ როგორი მღელვარია ეს თემა, რო კლავზარია ჩვენ ეთერში. მოდი არ ვალოდინოთ ჩვენ მსმენელს, მოვისმინოთ მისი შეკითხვაც და შემდეგ უჩა წინა შეკითხვაც და ამასაც ერთად მოპასუხოთ. გისმენთ ეთერში ხართ, თქვენი შეკითხვა გამარჯობა.
ბატონო, პენსიონერი გახლავართ მე და მე ასეთი აზრი მაქვს, იცით რომ აი ოჯახში როდესაც გაჭირვება ოჯახის ისე რა ქვია თავი წავალ და ძირფას საგნებს იყიდის და ინტერესასწავლებს თუ პირველ რიგში მიხედავს თავის შვილებს. აი დაახლოებით, ახლა დააკვირდი თქვენ რა, როგორ დღესასწავლობთ ჩვენ ეს სტუმრიანობა დაუსრულებელი ვამციფრებთ პირდაპირ ჩამოსულით რა დაკომპლექსებულები მიდიან ან ქვეყანას არ უჭირს. აი გეკითხებით, შეუძლია თუ არა შემოიჭირონ კამრები და მშიერი ხალხი არ ყავდეს? ახლა ჩვენ ყველანი ვერ ლაპარაკობთ იმის თაობაზე, რომ უღირსპირობებში ცხოვრობთ რა, რადგან პენსიონერ გარდა ამისა უნდა იყოს კვალიფიკაცია, იცით ხომ იყო განსხვავება, კაცო თქვათ პროფესორა, თქვათ სამეცნიერო წრეებში განსხვავებული იყო ხარისხი, სტაჟი და არაფერი არ არის მხედველობაში მიღებული, ყველაფერი გათანაბრებულია. საჯარო ბიბლიოთეკას ჰქონდა ასეთი ძალიან კარგი პრაქტიკა, რომ შემდეგ გასულებს პენსიაში, პენსიაზე თანამშრომლების ხელფასიდან ეკავებოდათ. პროფესორა, რომელიც უნივერსიტეტიდან წამოვიდა, მას შემდეგ ძალიან გაიზარდა იქ ხელფასები, ძალიან. შეიძლება თუ არა რაღაცნაირად ამის მოგვარება? ეს იცით რა არის, აბსოლუტურად მაპატიეს ამ გამოთვლისთვის, დაგვიკიდეს ფეხებზე, ძალიან მაპატიეს, მაგრამ უფრო ფიგურალურად ვერ ვიტყვი ამას. ჩვენ ვერ წუწუნებთ, მე მაგალითად ვერ ვიტყვი, მაგრამ ეს ძალიან უღირსპირობებში ვცხოვრობთ. ასეთი მედიკამენტების, ასეთი სიძვირე, გადასახადები და რაღა დარჩა იმ პენსიიდან? ნუ თუ ამას არაცნობიერებს არავინ ამ ქვეყნად. აი ეს არის ძალიან გულსადგენი, რომ ამის ირგული უფრო დიდი მადლობა, რომ თქვენ ამას ეს თემა წამოიწყეთ, ახლა სრულიად შემთხვევით გადმოგხდე და გავიგონე. მივესალმები და მივესალმები თქვენ ამ წამოწყებას. მე ვფიქრობ, რომ უფრო ხშირად ძირფასებო ეგებ გაიგონონ, შეისმინონ და რაღაცა გაითვალისწინონ. 160 რა გეკითხებით, ეს რა თანხაა? ეს არის სიმბოლური თანხა, რომელიც მე მაგალითად 3 თვით ადრე მაქვს აღებული პენსია. მე რა მერე რა უნდა უქნა და როგორ და რა პროცენტს მართმევს ლიბერტი ბანკი, ეს კიდევ საკითხავია. უნდა ძალიან დიდი მადლობა, რომ თქვენ ეს წამოიწყეთ ასე გულისყოლით. გულმოდგინეთ, არჩეთ, მაგრამ ფიქრობ, რომ ამას მეტი დრო დაუთმონ და ყველამ და ყოველთვის.
ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის, ძალიან დიდი მადლობა ნამდვილად და აი თქვენი ხმაც რომ გაისმა მნიშვნელოვანია და მოგისმინათ ბევრმა. აი ხედავთ როგორი მღელო არეთე მარი მართლა რამდენი გვირეკავს და რა გვიკვირს რო ეს ასია. სინამდვილეში საზოგადოება მამის შესახებ იცის, თუ დაგჭება დრო აი მოკლე გამოკითხვასაც მოგასვენიათ, მაგრამ ისე წარიმართა ჩვენი გადაცემა, რომ რაც დაგეგმილი ქონდა სიუჟეტიც ყველაფერი ამოვიღეთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ამ ხალხს გავცეთ პასუხი. ესეც იყო მოქალაქის უფრო მეტად გულის თქმა, თავისი სათქმელის გაზიარება და ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ვიდრე კითხვა, იმიტომ რიტორიკული იყო პრაქტიკულად, ხო, რასაც კითხულობდა ეს კალბატონი. მოდი აი მიუბრუნდეთ უჩაბ ჯერ აი პირველი დაგვრჩა საპასუხო და ვისაუბროთ იმის თაობაზე, თუ რას აი პენსიის მოცულ პრაქტიკულად გაგრძელება არის იმ თემის. ანუ ჩვენ ჩვენს ორივე მსმენელს შეგვიძლია ახლა უპასუხოთ, არის თუ არა საკმარისი პენსია, რომელიც დღეს საქართველოში პენსიონერს აქვს, რადგან ვიცით, რომ ძალიან ხშირად, სწორედ იმ მაგალითზე, რაც თქვენ უცხოური მაგალითი მოიყვანეთ, ძალიან ხშირად ეს არ არის თანაც არა მხოლოდ ამ ადამიანის პენსია, რომ თავი გაიტანოს, თუმცა ეს ერთი ადამიანისთვისაც ალბათ არ არის საკმარისი, როგორც წესი და ძალიან ხშირ შემთხვევაში ეს არის ერთადერთი შემოსავლის წყარო მთელი ოჯახისთვის. გისმენთ ბატონო?
ცოტა უცნაური ხო, მე არ გახლავთ ამ სფეროს სპეციალისტი, საერთოდ ექიმი ვარ განათლებით და რა თქვა ეკონომისტი, პენსიაზე გიპასუხოთ ესე კვალიფიცირებად, მაგრამ მომთეზე ვთქვათ, მე საერთოდ შორს ვარ იმისგან რომ ერთი კონკრეტული დამნაშავე ვეძებოთ რა. თუ ვინმე არის დამნაშავე, ეს არის საზოგადოება. იმიტომ რომ თუ ჩვენ არ მოგწოთ ჩვენი თქვათ პოლიციელები, ჩვენი უდლები, ჩვენი თქვათ მთავრობა, პოლიტიკოსები და ასე შემდეგ, ესენი ყველა ჩვენი საზოგადოების შვილები არიან და ჩვენს დაკვეთას ასრულებენ ისინი. ასე რომ დისკრიმინაცია საკუთრივ ნიშნით, რაზეც ჩვენ ვახსენებთ და ვისაუბრეთ, იწყება ოჯახიდან, გრძელდება თემში, სამეზობლოში, სანათესავეში, მე თქვათ ფართო საზოგადოებაში და ეს ყველაფერი აისახება სახელმწიფო პროგრამებში. ეს არის აბსოლუტურად ესეთ матриცა, საზოგადოება როგორც матриცა, ასე ვთქვათ, თავის
იდეებს, მე მსგავსად დამოკიდებულება.
ზოგადად დამოკიდებულება, ხო.
აი საზოგადოებაში როგორც არის ეს აი სახება
სახელმწიფო პოლიტიკაში. ხელი გავიშვიროთ, რომ თავრობა არის დამნაშავე, ხო? ეს იქნება ჩვენი პასუხისგებლობის თავიდან ნაცილება რა. ჩვენ ყველანი პასუხს ვაგებთ იმაზე, რომ ჩვენი მოხუცები არიან არათუ ღირსეულ, არამედ სრულიად საპირისპირო მდგომარეობაში. რაც შეეხება პენსიას, ახლა ავიღოთ მაგალითად განვითარებულ ქვეყანა რომელიმე რა, სადაც ადამიანებს იგივე მოთხოვნილებები აქვთ რაც ჩვენთან, ხო? აი ავიღოთ რომელიმე ქვეყანა, მაგალითად ავსტრია. იღებ შენი ირჩევ შენს კარიერის ყველაზე მაღალ ნაცხოვრებად 3 წელიწადს. ითვლება იქიდან საშუალო ხელფასი და იმის 75%-ს იღებ პენსიის სახით. და ეს თანხა დასაქმებული ადამიანებისთვის როგორ წესი არის რამდენიმე 1000 ევრო თვეში პენსიის სახით. ამის გარდა ხანდაზმული ადამიანი იღებს ზღვა მომსახურებას უფასოდ სახელმწიფოსთან, სამეცნიერო სოციალურ მომსახურებას.
ნუ თქვენ ისევ სახელმწიფოზე საუბრობთ და სოციალურ პროგრამებზე და როდესაც საზოგადოებაზე საუბრობთ, რომ გაუგებარი არ დარჩეს
მსმენელისთვის.
მოდი დავაზუსტოთ საზოგადოებამ.
არსებობს ესეთი, არსებობს მაგალითად ვამბობ რა, არსებობს ეს საპენსიო უზრუნველყოფის კოეფიციენტი. დასაქმებულების ოდენობის შეფარდება პენსიონერთა რაოდენობასთან. ჩვენს ქვეყანაში ეს არის კატასტროფულად დაბალი ეს კოეფიციენტი, ანუ ძალიან ცოტა დასაქმებულმა ბევრი პენსიონერი უნდა შეინახოს, ასე ვთქვათ, ეს ერთი. მეორე, ჩვენ ვართ ძალიან ღარიბი ქვეყანა.
დიახ.
ჩვენი შემოსავალი მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეს, თურმე არ ვიცი, არც კი ცოდნია რამდენი იყო, იმიტომ რომ მოსახლეობის რაოდენობაც არ ვიცოდით, თურმე არის ძალიან დაბალი, დაახლოებით 10-ჯერ, 12-ჯერ ნაკლები, ვიდრე არის ეს დასავლეთ განვითარებულ ქვეყნებში. და შესაბამისად, თქვათ, ეხა კეთილი ნება რომს იყოს, თქვათ, პენსიების გაზრდას, უბრალოდ ჩვენი ბიუჯეტი ამას ვერ აიტანს. როგორ გავაკეთოთ, როგორ მოიქცეთ? აი, სხვა შორს გაიჟღერა თქვენი მსმენელის, ასე ვთქვათ, ჩარტვაში იყო ესეთი რამ, რომელიც შეიძლება გავაგრძელოთ ლოგიკურად, დავარქოთ ამას სოლიდარული საზოგადოება. თუ საზოგადოება არის სოლიდარული, ნიშნავს იმას, რომ აი თქვა გვაქვს 12 ჯერ ნაკლები ძირითად ეკონომიკური მაჩვენებელი, ხო დავუშვათ. მოდი პროპორციულად შევამციროთ 12 ჯერ სხვა რაღაცეები. აი მაგალითად ხა არის 270,000-იანი ტენდერი გამოცხადებული სახელმწიფო ნაძვის ხელზე, ხო? კარგია, ნამდვილად ვისაუბრებ ხალხია.
ხო, კაცრა, როგორ წურება? როგორ ფიქრობ, სწორედ ამაზე საუბრობდა ჩვენი მსმენელი, როცა დარეკა და ის ამბობდა, რომ სადღაც რაღაც ალბათ რომ შევამციროთ იმისთვის, რომ აკმეტოს, ზუსტად ამაზე საუბრობდა. თქვენის ნებართვით რუსთანს უნდა კიდე დამატება
თანხმობაში. ნაწილობრივ ვერ დავეთანხმები ბატონო, ჩვენ იმაში, რომ სახელმწიფოსკენ ხელის გაშვება ამ შემთხვევაში არ იქნებოდა სწორი, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რამდენი არის თქვა ბიუჯეტში ან კონკრეტული მიმართულებისთვის გამოყოფილი, მნიშვნელოვანი არის, რომ რაც არის გამოყოფილი, ის მაინც დაიხარჯოს.
ბიუჯეტის განაწილებაზე საუბრობდა ჩვენი მსმენელი. ასე და ჩვენი შტაბიშტინება.
მაგალითად, ის რომ ამ კონკრეტული პროგრამისთვის, რომლის მონიტორინგის ჩვენ განვახორციელებთ და რამ გარეშე წარმოვადგენთ, გამოყოფილი თანხა იხარჯებოდეს ისე მიზნობრივად, როგორც ეს არის, ანუ იყოს აბსოლუტურად შესაბამისი მომსახურება მიწოდებული ამ ხანდაზმულებისთვის, იმ 230 ადამიანის მდგომარეობა მაინც ვინც იქ ცხოვრობს, იქნებოდა ასე ვთქვათ ცხოვრების მინიმალურ სტანდარტთან მიახლოებული მაინც, ანუ ადეკვატური. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ სახელმწიფო ის თანხები, რომელიც აქვს გამყოფილი, სწორად დახარჯოს, შემდეგ გაუწიოს ზედამხედველობა სერვისის მიმწოდებელს, ვინც ამ თანხას ხარჯავს. ჩვენ ანგარიში, ჩვენ საუბრობთ, მე არ მომესა საშუალება მანამდე მეხსენებინა, ზედამხედველობის მექანიზმის არარსებობაზე. ანუ როგორ ფუნქციონირებს ეს დაწესებულებები, როგორ ემსახურებიან იქ განთავსებულ ხანდაზმულებს, ამის მონიტორინგს არავინ არ ახორციელებს ისე, როგორც უნდა აკეთებდეს. ჯანდაცვის სამინისტრომ, როცა ჩვენ გამოვითხოვთ ინფორმაცია მონიტორინგის შესახებ, რომელიც მათ ჩაატარეს, ვერ მოგვაწოდა ასეთი დოკუმენტაცია, იქიდან გამომდინარე, რომ მას არ ქონდა რეალურად შემოწმებული ამ დაწესებულებებში არსებული მდგომარეობა. სისტემურად ეს მონიტორინგი არ ჩატარებულა. შესაბამისად, ის პროგრამა, რომელიც მან შეიმუშავა და დააფინანსა, შეგვიძლია მე ვთქვათ, რომ არ მუშაობს ისე, როგორც უნდა მუშაობდეს, და სწორედ იმის ბრალია, რომ თანხები იხარჯება, მაგრამ ხარისხს მაინც ვერ უზრუნველყოფს. გარდა ამისა, თანხა მწირია, ბუნებრივია. 16 ლარი არის ერთ ბენეფიციარზე, როგორც ჩვენ უკვე ვახსენეთ, და ეს 16 ლარი არის მისი კვებისთვის, საცხოვრებლით უზრუნველყოფისთვის, მომსახურე პერსონალის ხელფასის გადახდისთვის და სხვა მრავალი აქტივობისთვის
წარმოგიდგენია. რომ დავაზუსტოთ, მართლა ხა 1 საათში ვერ ჩავეტევით და გავაგზავნოთ ამ ზესაუბრეთ, რომ მომსახურებისთვის დიახ პერსონალის, იმიტომ რომ როცა ჩვენ ვამბობთ თქვა თუ მოპყრობაში იმ ნაწილსაც გავითვალისწინებთ მომვლელის დამოკიდებულებას თქვა ბენეფიციარის მიმართ, ნუ რაღაცა იმასაც უნდა ჰქონდეს ღირსეული ცხოვრება, რომ ღირსეულად შეიძლება ის რომ მოექცეს ბენეფიციარს, არა?
ნამდვილად ასეა. ჩვენ მაგალითად ერთ-ერთ დაწესებულებაში, სადაც ვიმყოფებოდით მონიტორინგის მიზნით, ნახეთ, რომ 6 ხანდაზმულზე 6 ხანდაზმული იყო განთავსებული როგორც ბენეფიციარი და მხოლოდ ერთი ადამიანი იყო მომსახურე პერსონალი, რომელიც ასევე იყო დირექტორი და ასრულებდა ყველა დანარჩენ ფუნქციებს, როგორც არის მზარეული, მომბლელი და ასე შემდეგ. შეუძლებელი ამ ადამიანმა ყველა ამ ფუნქციას ჯერ უნდა გაართვას თავი, მაგრამ მას დაფინანსება 16 ლარიანი დაფინანსება არაძლევდა საშუალებას, რომ დამატებით აეყვანა სხვა თანამშრომელი. ამის ზედამხედველობაც უნდა ხო ცელდებოდა შესაბამისად. და გარდა ამისა, კიდევ ერთი პრობლემა არის კვალიფიკაციის ნაკლებობა იმ თანამშრომლებზე, რომლებიც უკვე დასაქმებული ყავთ. რეალურად მიუხედავად
ისა სტანდარტი ჩოდენობას უკავშირდება.
რა თქმა უნდა, და გარდა ამისა, სტანდარტი მოითხოვს, რომ მუდმივად ხდებოდეს ამ ადამიანების კვალიფიკაციის ამაღლება, გადამზადება, თუმცა ასეთი გადამზადების არც ერთი კურსი მათ ჯერ არ გაუვლია და თან გამოთქვამეს სურვილს და ძალიან უნდათ, რომ უფრო მეტი ისწავლონ, როგორ შეიძლება მომსახურების ხარისხი გააუმჯობესონ, მაგრამ ამის ორგანიზებას პასუხისმგებელი უწყებები ვერ და არ ახორციელებს სამწუხაროდ.
კეთილი ვიცი, თქვენ რაღაცის დამატება
გინდა. მე მინდა სავსებით დავეთანხმო ქალბატონ რუსთანს იმაში, რომ ის მწირი რესურსი, რომელიც არსებობს, უნდა იქნეს მაქსიმალურად ეფექტურად გამოყენებული და თან გაკონტროლებული, რომელიც ყველაფერი კარგად ხდება. და უფრო მეტიც, ახლა რაღაც ისე რომ არ გამოვიდეს, რომ ხელისუფლების ადვოკატი ვარ, ამის არც კომპეტენცია მაქვს, არც სურვილი, რომ გითხრათ, უფრო მეტიც, მე სრულიად კონკრეტულ მაგალითს მოგიყვანთ, როგორი არასწორი გადაწყვეტილება იქნა ჩემი აზრით. ესეთი ძალიან არასწორი განაცხადება იქნა მიღებული ერთ-ერთ პროგრამასთან დაკავშირებით. ჩვენ მოამზადეთ შინაური სახელმწიფო პროგრამის პროექტი, რომელიც შედგებოდა ორი კომპონენტისგან. ერთი იყო ბავშვებისთვის აბილიტაცია, რეაბილიტაციის მომსახურების მიწოდება ბინას, მეორე კლასიკური შინმოლა დასრული და განსაკუთრებით ხანდაზმული ადამიანებისთვის ბავშვების ნაწილი და ასე ვთქვათ, მხარდაჭერილი იქნა, ხოლო ეს ნაწილი დაიბლოკა. ამასთან გეტყვით ახლა, რა ვთქვათ, რას ნიშნავს ეს? ჯერ ერთი ესეთი ფრაზა მიღებული და შინმოლა.
ეს კი, მე უნდა გაწყვეტინო და უცებად აქ უნდა ვთქვათ, რომ რაღაცა სულ ვაპირისპირებთ ბავშვების ნაწილს და მოხუცების ნაწილს. მე არაერთხელ ვსმენია, აი ასეთი ვთქვათ, რა ვქნათაბა ბავშვებს მოვაკლოთ, რომ მოხუცებს მივცეთ, ან რატო ბავშვებს არ ვაძლევთ, იმიტომ რომ მოხუცები ამომრჩევლები არიან და გვინდა. ეს საუბარი ჩვენ ვიცით, რომ ნუ თუ აი ამ ორის გარდა ბიუჯეტის სხვა კომპონენტები არ არის, რომ რაღაცა სხვანაირ გადანაწილებაზე როცა ვსაუბრობთ, აუცილებლად ან ბავშვს უნდა მოაკლდეს, ან მოხუცს. ეს ალტერნატივაა.
ახლა ზუსტად გეტყვით მაგასთან დაკავშირებით, აი ჩვენ უნივერსალური ჯანდაცვა, რომელიც არ გვეთმობა, ასე ვთქვათ, კარგია, იმიტომ რომ ხელმისაწვდომობა არსებითად გაზარდა და ბევრმა ადამიანმა გადაჭრა პრობლემა. მეორე მხრივ, ძალიან მძიმე ტვირთია ჩვენი ბიუჯეტისთვის და ბევრი კითხვა ისმება, თუ რამდენად შეგვიძლია მისი, ასე ვთქვათ, შენარჩუნება ჩვენს ქვეყანას. ზუსტად ამასთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ, რომ ხანძრივი მოვლის სისტემა და შინმოლა განსაკუთრებით არის პირდაპირ პანაცეა ამ პროგრამის განტვირთვისთვის. თუნდაც იმიტომ, რომ აი როგორ ვთქვათ, მარტივ რიცხვებს გეტყვით, აი ვთქვათ, ადამიანს, რომელიც რეანიმაციაში წევს და 700-დან 1500 ლარამდე ხარჯავს სახელმწიფოს ფულს, ჩვენ შეგვიძლია იმის მეათეთ თანხად გამოვიყვანოთ და ვთქვათ საექნო პოსტ. ძალიან ბევრი მათგანი, შეიძლება ერთი მესამედიც პაციენტების, ამის პილოტირება გაკეთებული გვაქვს.
აქვე უბრალოდ მითხრა დავაზუსტოთ, რა კი გენდერულ ამბებში ვართ, თქვენ გეკნებათ სტატისტიკა სწორედ აი ამ გენდერულ განაცხადებს
რამდენი მოვლის საჭიროების ქონე პირები ჩვენი ჯერ არ გვაქვს, ხო საბოლოო აპრილში ველოდებით იმას აღწერის საბოლოო შედეგებს, რომ იქ ასაკობრივი სტრუქტურა იყოს ჩაშლილი, მაგრამ ძველი მონაცემებით დაახლოებით 2.2% ჩვენი მოსახლეობის საჭიროებს ხანძრივ მოვლას. ეს არის სულ 80,000 ადამიანი ჩვენს ქვეყანაში თითქმის. თუ ამას დავუმატებთ ოჯახის წევრებს, რომლებიც დატანჯული არიან ამ პრობლემით და თქვათ ანებებენ თავს სამსახურსაც, პირად ცხოვრებას და ყველაფერს, ეს არის პრობლემის მასშტაბი არის 300,000 კაცითგან განსაზღვრება და ეს არის 7-8% ჩვენი მოსახლეობა. ანუ უზარმაზარ პრობლემაზე ვლაპარაკობ და მის ძალიან იაფნა ეფექტურ გამოსავალზე, როგორც არის ხანძრივი მოვლის სისტემის განსაკუთრებით შინმოვლის დაფინანსება, რომელიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, არსებითად გამტვირთავდა იმ სიმძიმეს, რაც არის საყოველთაო ჯანდაცვის სახით ფინანსურად ვამბობ. და თან პაციენტები,
კი ბატონო, მე გასაგებია,
გენდერულია,
რასაც ძალიან
გენდერული
კონტროლური წუთი
დაკეთა.
დიახ, იმიტომ რომ შინმოვლას ბატონო უჩააა რუსთან, ჩვენ მიუძღვით ალბე გადაცემას.
73% არის ქალი მოვლის საჭიროების ქონე ჩვენი მონაცემებით, იმიტომ რომ როგორც წესი 85%-მდე არიან ხანდაზმული ადამიანები. თქვენ ცით, რომ ქალების ცოცხლის ხანძრივობა 6-8 წელს საშუალოდ მეტია ვიდრე მამაკაცებისა, ანუ ხანდაზმული ქალი გაცილებით მეტი ყავს ვიდრე მამაკაცი. ეს ერთი და მეორე კიდე ვთქვათ, ოჯახში ქალი თუ არის ის უფროულის მამაკაც და მამაკაცი უფრო ვერულის ქალს დავუშვათ. მეორე, რაც გენდერული და ძალიან მნიშვნელოვანი და ვთქვა, ეს არის არაფორმალური მომვლელი, ანუ ოჯახის წევრი, ეს ტერმინი არა ოჯახის წევრი, რომელიც უვლის საწოლს გადაწყვეტ მოსავლის საჭიროების ქონა ოჯახის წევრს. საშუალო სტატისტიკურად ეს გრძელდება 7 წელიწადი. და ეს არის სწორედ ის 7 წელი, როდესაც პირადი ცხოვრება და კარიერა უნდა მოიწყოს და ამ ადამიანებს, არაფორმალურ მომავლებს 95%-ზე მეტი არის ქალი. ამას, ანუ გენდერული დემოგრაფია
და ძალიან სერიოზული გენდერული ჭრილია,
აკარა. მე შემიძლია დავადასტურო ის, რომ ჩვენს მიერ შემოწმულ დაწესებულებებში უდიდესი უმრავლესობა ქალბატონები იყვნენ, ბენეფიციარები და გარდა ამისა გენდერულ ჭრილში აუცილებლად უნდა ვახცენოთ ისიც, რომ მადრიდის საერთაშორისო სამოქმედო გეგმა დაბერების თემაზე, რომელიც სახელმწიფოს გარკვეულ და მნიშვნელოვან ვალდებულებებს აკისრებს ხანდაზმულ თაობებთან დაკავშირებით, ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ასპექტად გამოყოფს გენდერული საკითხის გათვალისწინებას ხანდაზმთავარ მარტ პოლიტიკის წარმოებით.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა. წუხვა რომ ვერ მაგზავნებთ გადაცემას, მაგრამ ამ თემას აუცილებლად მოუბრუნდებით. აი ესე გაირბინა ერთმა საათმა შევახსენებ სმენელს, რომ გენდერული ამბები იყო რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4. მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ, დღეს მე მიმყავდა გადაცემა ხმის რეჟისორი გოჩა ალეჟავა გახლავთ. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს პირველ საათზე უსმინეთ გენდერულ ამბებს სიხშირეზე 107.4. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის, რომ გვისმენთ.